Sinimula ng Australian Securities and Investments Commission o ASIC ang legal na pagkilos sa isang kumpanya ng financial planning na umano nag-aalok sa mga di na kinakailangan pa at mamahaling produkto sa kanilang mga kliyente. Ito ang unang pagkakataon na ang ASIC ay kumilos laban sa inaharap ng mga reforma sa pampinansyal na payo na naghahangad na protektahan ang pinakamabuting interest ng mga mamimili. Narito ang ulat. Si Alexandra Kelly ay ang pangunahing solicitor sa Financial Rights Legal Center sa Sydney. Sinabi niya, tumatanggap ang sentro ng halos araw-araw na tawag sa mga tao na ang mga buhay ay nasira dahil sa mga maling payo ng mga financial planner.
We've seen some really horrible cases of consumers who have had quite good insurance and then they've gone to see a financial advisor expecting to get quality advice, and what's happened is they've replaced their policies and then later found that they have rather horrible conditions.
Noong taong 2013, inilabas ng Australian Securities and Investments Commission o ASIC ang mga reforma para tiyakin na ang mga planner ay magbibigay lamang ng nararapat na payo. Sa mga reforma, kinailangan din ang mga financial planner na magbigay babala sa mga kliyente nito ng anumang di kumpleto at di tamang impormasyon. Ngayon, kinasuhan ng ASIC ang kumpanyang NSG Service na base sa Melbourne sa hukom. Sa isang paayag, sinabi ng komisyon na bigo ang NSG na gumawa ng mga responsableng hakbang para tiyakin ang mga tagapayo nito ay sumunod sa mga pinakamabuting interes ng kanilang kliyente. Dagdag pa nito, ang mga kliyente ay binenta ng insurance at pinayuan na i-roll over ang mga superannuation account na laging masyadong mahal, di nararapat at di na kinakailangan pa sa kasunduang pinansyal. Ang NSC Services na nakalista pa sa kanyang website bilang National Sterling ay di tumugon sa hiling ng SBS para sa isang panayam. Sinabi ni Brad Fox ng The Association of Financial Advisor, sinundan niyang mabuti ang mga kaganapan hinggil dito, subalit idinain niya ng mga karamihang kumpanya ay kumikilos ng maayos.
There are more checks and balances to go through to validate each piece of advice, so the cost of getting advice is under pressure. Financial advice practices have absorbed a lot of that cost themselves and reduced the profitability of those businesses.
Si Gareth Colgan ay isang financial planner para sa kumpanyang Equius na base sa Sydney. Sinabi niya ang mga komisyon sa pagbebenta ng mga ilang produkto ang dahilan kung bakit mali ang mga payo ng mga financial planner sa kanilang mga kliyente. Ito ay isang issue na pinasyahan niyang harapin bago pumasok ang mga bagong batas.
So as a business, we decided to remove the conflicts of interest by taking commissions out of how we charge our clients. There's many good advisors out there who do charge a commission, but the trend in the industry, in my opinion, is going to be moving away from that.
Ang kaso laban sa NSG ay sisimulang dinggin sa pampederal na hukom sa susunod na buwan.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.